ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនដំណើរការបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារពេលនៅព្រលានយន្តហោះមេតាត្រៀមខ្លួនធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលើផែនការហាមឃាត់កុមារពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកសន្យាមិនចុះចេញពីដំណែងបើទោះជាលោកដូណាល់ត្រាំស្នើឲ្យលោកលាលែងក៏ដោយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរងការវាយប្រហារដោយបញ្ហាបច្ចេកទេសមិនដំណើរការនៅបញ្ជរអន្តោប្រវេសន៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារពេលសម្រាប់អ្នកដំណើរការដាច់សេវានៅបញ្ជរស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់អត្តសញ្ញាណនិងការសម្គាល់មុខបានបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារពេលដំណើរការសម្រាប់ទាំងអ្នកធ្វើដំណើរដែលចេញនិងចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកងកម្លាំងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលី ABFនិយាយថាអ្នកដំណើរកំពុងត្រូវបានដំណើរការដោយដៃហើយប្រព័ន្ធនេះកំពុងតែត្រឡប់មកដំណើរការវិញយឺតយឺតមានការតម្រង់ជួររងចាំយ៉ាងវែងនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងស៊ីដនីនិងក្រុងមែលប៊នក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Qantas បានធ្វើការចុះចតជាបន្ទាន់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានស៊ីដនីក្រោយពីម៉ាស៊ីនរបស់វាបានផ្ទុះបន្ទាប់ពីហោះឡើងមានភ្លើងឆេះនៅលើស្មៅផងដែរនៅលើផ្លូវរត់ទី3របស់អាកាសយានដ្ឋានស៊ីដនីប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អះអាងថាតើឧបទ្ទវហេតុទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធគ្នាឬក៏យ៉ាងណានោះទេយន្តហោះនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុង Brisbane នៅពេលដែលការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យនឹងជួយសង្គ្រោះរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែជួយដល់សេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យនឹងជួយសង្គ្រោះអាកាសចរការប្រកួតប្រជែងដែលកំពុងតែបន្តសម្រាប់អតិថិជនប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះបានកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារដ៏ធំមួយទៀតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ANZ និយាយថាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំបានធ្លាក់ចុះ 8% មកនៅត្រឹម $6,500 បន្ទាប់ពីគូប្រជែងរបស់ធនាគារនេះគឺធនាគារ NAB បានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញថាប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែទីផ្សារប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដ៏លំបាកលោក Sen Elliot ប្រធានធនាគារ ANZ មានប្រសាសន៍ថាការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនិងប្រាក់បញ្ញើក៏ដូចជាអតិផរណាខ្ពស់បានប៉ះពាល់ដល់គ្រឹះដ៏សំខាន់របស់ធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំនេះធនាគារ ANZ ក៏បានទិញយកធនាគារ Suncorp ដែលជាធនាគារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមួយផងដែរនាយកក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយៈមេតានៅអូស្ត្រាលីនិយាយថាខ្លួនបានត្រៀមធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទៅលើផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការហាមឃាត់កុមារពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរដ្ឋាភិបាលលោក Albanese នឹងដាក់បញ្ចូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចូលទៅក្នុងសភានៅចុងខែនេះច្បាប់នេះនឹងហាមឃាត់កុមារអាយុក្រោម16ឆ្នាំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជាមេតាជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាទំនួលខុសត្រូវនឹងស្ថិតនៅលើក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកប្រព្រឹត្តក្រោមអាយុមិនឲ្យមានគណនីបណ្ដាញសង្គម
This is new ground
as new នេះគឺជាមូលដ្ឋានថ្មីខណៈដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីកំពុងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឆ្លើយតបនោះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងដឹកនាំការងារនេះតាមរបៀបដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Optus បានបង់ប្រាក់ពិន័យជាង$12,000,000សម្រាប់ការបំពានច្បាប់ហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ខ្សែសង្គ្រោះបន្ទាន់ជំវិញការដាច់បណ្ដាញទូទាំងប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងការស៊ើបអង្កេតដោយអាជ្ញាធរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Optus បានបរាជ័យនៅក្នុងការផ្តល់សេវាហៅទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់មនុស្សជាង 2,000 នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាច់ប្រព័ន្ធនេះក្រុមហ៊ុននេះក៏បានបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខុមាលភាពលើមនុស្ស369នាក់ដែលបានព្យាយាមធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅខ្សែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅអំឡុងពេលមានការដាច់ប្រព័ន្ធនេះផងដែរប្រធាន ACMA លោកស្រី Nerida Laughlin មានប្រសាសន៍ថាខ្សែទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់03ដងគឺជាសេវាកម្មមូលដ្ឋានបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ត្រូវតែផ្តល់ជូនហើយការបរាជ័យនៃការហៅទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់អាចមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈនិងសុវត្ថិភាព នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញប្រធានធនាគារកណ្ដាលនិយាយថាវាមិនចាំបាច់ដែលលោកត្រូវលាលែងចេញពីតំណែងនោះទេកាលពីយប់មិញនេះធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធអាមេរិកបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ជាលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះគេបានបន្ទាបអត្រាការប្រាក់កម្ចីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនចំនួន 0.25% ឲ្យមកនៅក្នុងចន្លោះពី 4.5% ទៅ 4.75% នៅពេលដែលអតិផរណាប្រសើរឡើងហើយអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើធ្លាក់ចុះប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធអាមេរិកលោក Jeremy Powell បានឆ្លើយនៅសំណួរមួយពីអ្នកកាសែតស្រីអំពីទីប្រឹក្សាមួយចំនួនរបស់លោក Donald Trump ដែលស្នើឡើងថាលោកគួរតែលាលែងចេញពីតំណែងប៉ុន្តែលោក Powell មានប្រសាសន៍ថាអតិផរណាកំពុងតែធ្លាក់ចុះដូច្នេះមិនចាំបាច់ឲ្យលោកដើរចេញទៅម្ខាងនោះទេ
Hi Victoria Guida with Politico Some of the president's elect advisors have suggested that you
អ្នកកសែតសួរថាទីប្រឹក្សាមួយចំនួនរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានស្នើឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងហើយប្រសិនបើគាត់ស្នើសុំឲ្យលោកចាក់ចេញតើលោកនឹងទៅដែរឬទេលោក Powell ឆ្លើយថាអត់ទេហើយអ្នកកសែតក៏សួរទៀតថាតើអ្នកគិតថាវាស្របច្បាប់ទេដែលអ្នកមិនតម្រូវឲ្យចាក់ចេញនោះគាត់ថាវាស្ថិតនៅលើផ្លូវប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពត្រឡប់ទៅកាន់ 2% វិញដូច្នេះការងារត្រូវធ្វើជាមួយនឹងអតិផរណានៅមិនទាន់រួចរាល់ទេលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានធ្វើការតែងតាំងនៅមុខតំណែងខ្ពស់ជាលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកបានតែងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺលោកស្រី Susie Wiles ជាប្រធានបុគ្គលិកដើម្បីគ្រប់គ្រងការិយាល័យរបស់លោកលោកត្រាំនិយាយថាវាជាលើកទី1ហើយដែលស្ត្រីត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងនេះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះក៏កំពុងពិចារណាលើការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកផងដែរអតីតមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush គឺលោក Kevin Scammell និយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលលោកត្រាំអាចជ្រើសរើសបានពីអ្វីដែលនឹងคล้ายទៅជាការប្រណាំងប្រជែង
In Trump's orbit they really are a number of
នៅក្នុងគន្លងរបស់លោកត្រាំពិតជាមានការបង្កើតឡើងមួយចំនួនគោលនយោបាយការប្រទេសកម្មតែមានបទពិសោធន៍និងជំនួយខាងសន្តិសុខព្រមទាំងតារាថ្មីថ្មីមួយចំនួនទៀតលោក Mike Waltz ជាសក្តានុពលអាចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសមាជិកសភានិងក្លាយជាជំរឿនដ៏អស្ចារ្យអ្នកក៏មានមនុស្សដូចជាលោក Mike Pompeo ដែលខ្ញុំគិតថាទាំងពីរនាក់នឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រសិទ្ធភាពដែលខ្ញុំគិតថាពេញចិត្តចំពោះទូនេតិរបស់អង្គការ NATO និងទូនេតិដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់តារាចម្រៀងលៀមផេងនៃក្រុម One Direction នៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីខែមុនលោកផេងអាយុ31ឆ្នាំបានធ្លាក់ពីលើយ៉រសន្តិការក្នុងរដ្ឋធានី Buenos Aires អញ្ញាធននិយាយថាអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់មកលើការស្លាប់របស់លោកផេងរួមមានជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់បុគ្គលិកសន្តិការម្នាក់និងបុគ្គលម្នាក់ដែលស្និទ្ធស្នាលទៅនឹងតារាចម្រៀងរូបនេះអ្នកទាំង3ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដើរតួនាទីនៅក្នុងការផ្ដល់ថ្នាំញៀនដល់ផេនដោយបុគ្គលិកសន្តិការត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់កូកាអ៊ីនដល់ផេនក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅរបស់លោកហើយជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេជឿថាបានផ្ដល់ថ្នាំញៀន2ថ្ងៃមុនពេលដែលលោកស្លាប់ហើយអ្នកដែលមកលេងជាមួយនឹងផេនក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទទុករូបលោកចោលដែលបន្ទាប់មកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ GMS កិច្ចប្រជុំកំពូល ACMECS និងកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមនៅខេត្តយូណានប្រទេសចិននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងប្រធាននិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន7ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមកដាក់វិនិយោគទុននៅកម្ពុជាលោក Jean-François Tan រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រមុខនាយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរឬបណ្ដានិស្សិតខ្មែរហើយដោយឡែកនៅក្នុងការបន្តការអនុវត្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ឆ្លៀតជួបជជែកជាមួយវិស័យឯកជនបញ្ចុះបញ្ជូលក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនេះឲ្យមកដាក់ទុនឬបង្កើនទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាហើយលើកនេះនៅទីក្រុងគុនមីងខេត្តយូណានប្រទេសចិន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលជួបក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន7
នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កីឡាករ Nestori Iran Kunda ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីក្រុមរបស់ Soccer Ru សម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះ World Cup របស់ពួកគេជាមួយនឹង Arabi Saudi និង Bahrain នៅចុងខែនេះកីឡាករវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាវ័យក្មេងដ៏ភ្លឺស្វាងម្នាក់នៃកីឡាបាល់ទាត់អូស្ត្រាលីប៉ុន្តែជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរចំនួន8ពីការប្រកួតចុងក្រោយកីឡាករ Ryan Grant ដែលមិនបានលេងឲ្យក្រុម Soccer Ru តាំងពីឆ្នាំ2021មកម្ល៉េះត្រូវបានគេហៅឲ្យមកលេងវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងក្រុមកីឡាបុរស26នាក់នេះកីឡាករ Anthony Cesares, Mark Ballard និង Hayden Matthews ត្រូវបានហៅមកជាលើកដំបូង Martin Boyles និង Brandon Borrello ត្រឡប់មកវិញខណៈដែល Kusini Yankee ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានព្យួរចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា66សេន6ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2710រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរជាងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល25អង្សាមានពពកនៅអាដាលេត23អង្សាមែលប៊នមានពពកដោយពេលដែរ21អង្សាហូបាតក៏មានពពកផងដែរ18អង្សាខេនប៊្រាភាគច្រើនបើកថ្ងៃ25អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅស៊ីដនី23អង្សាប្រីស្បិនមានពពកដោយពេល28អង្សាខេនស៍បើកថ្ងៃ33អង្សាដាវីនមានពពកដោយពេល35អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេលដូចគ្នា33អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន